Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І вынікі 2021 года ад рэдактараў Еўрарадыё.
Палітыка. Перамены, якія так і не адбыліся.
Час здавацца ці час змагацца.
Эканоміка. Неспадзяваны рост і цьмяныя перспектывы.
Эфекту ад эканамічных санкцый у 2021 годзе мы так і не пабачылі.
Культура. Эміграцыя, але творцы захоўваюць Беларусь у павестцы дня.
Улады фактычна забаранілі беларусам рэфлексаваць, але не ўсё так кепска.
Якім стаўся 2021 год для Беларусі і для рэдакцыі Еўрарадыё? Цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пачнём з палітыкі. Ну, канешне, з палітыкай былі звязаны самыя галоўныя нашыя спадзяванні. Спадзяванні тых людзей, якія хочуць пераменаў для Беларусі. Найперш са Светланай Ціханоўскай, але ўсё апынулася вельмі складана, нягледзячы на вельмі прадстаўнічы спіс суразмоўцаў з усяго свету, ад Джо Байдена да топаў еўрапейскай палітыкі. Ніякіх пераменаў гэта не спрычыніла ў тым, як паводзіць сябе афіцыйны Мінск. Ці ўсё ж спрычыніла?
Ну, па праўдзе сказаць, і вялікіх чаканняў, што менавіта нейкі заходні ціск, што гэтыя сустрэчы Светланы Ціханоўскай на самым высокім узроўні міжнародным палітычным прымусяць, я не ведаю, там пасінелыя пальцы расціснуцца, прыйсці да высновы, што я быў неправы, я сыходжу і гэтак далей. Ну, асабіста ў мяне і не было, ведаючы як і уладальніка гэтых пальцаў, так і гісторыю ціску, санкцыі, ўсяго астатняга, было зразумела, што гэта, безумоўна, вельмі важна. Вельмі важна, каб Беларусь не сыходзіла з міжнароднай павесткі дня, што і было дасягнута гэтымі візітамі, але, ну, спадзяванню, што менавіта гэта прывядзе да змены рэжыма палітычнага, ну, варта было чакаць, што гэтым і скончыцца.
Ну так, у 2021, мне здаецца, аптымісты палітычныя паўтарылі памылку 2020 года, калі людзі, якія выходзілі на вуліцы, пабачылі, што іх там 200-300 тысяч, да, і што гэта такая хваля, якую не спыніць, што ўвесь там Мінск і ўсё Берасці і Гродна ў БЧБ-сцягах. Падалося, што ўсё, перамены яны ўжо прыйшлі, што ўлада, яна такой хвалі не вытрымае, і вымушаная будзе ісці на некія кампрамісы, ну ці сыходзіць увогуле. І тое самае мы думалі ў 2021, ну Ціханоўская сустрэнецца з тым, ну з тым. Ну будзе чацвёрты пакет санкцый, ну будзе пяты пакет санкцый, да? І гэта гэтую дыктатуру надломіць ці увогуле там змые, скаверне, можна любое слова падбіраць. Але і ў 2020 так не атрымалася. Апынулася, што проста выйсці і пастаяць, гэта для дыктатуры не ўражвае. Як бы яна такая, ну окей, вы выйшлі, пастаялі, цяпер мы выйдзем
з дубінкамі, з рэпрэсіямі,
з дубіналам, да, з казянкамі, з губазікам і вось з гэтым усім. Да? І ў 2021 так сам. Ну вось вы памятаеце, што эта прапаганда заявіла пра візіт Ціханоўскай да Байдена, што это была типа турыстычная паездка. Да, то бок яны ўсімі сіламі ўсё ж такі спрабуюць нівеляваць уплыў гэтай, абыходзіць санкцыі, і адпаведна палітычныя перамены ў Беларусі не адбываюцца, а дакладней адбываюцца тыя, якія ініцыююць беларускія ўлады. То бок вось гэтая рэформа канстытуцыі, яна падаецца ізноў жа прапагандай Лукашэнкам, там яго атачэннем, як тыя перамены, якіх вы хацелі. Ну і мне гэта дзіўна, Зміцер, што ты думаеш?
Ну, безумоўна. Увогуле, я так думаў над тым, вот у палітычным сэнсе, якія б для мяне былі тры галоўныя словы гэтага года. І, ведаеш, я для сябе вызначыў тры словы. Міграцыя, інтэграцыя і кансервацыя. У вельмі шырокім сэнсе слова міграцыя, гэта як міграцыйны крызіс, так і тая колькасць беларусаў, якая вымушана была з'ехаць пад ціскам рэпрэсій з краіны, вось гэта была адна з галоўных з'яваў, якая закранула і Еўрасаюз у тым ліку. як першае, таму што туды пёрліся гэтыя турысты, як і другая, як што столько беларусаў з'ехалі ў, ну, найперш у еўрапейскія краіны.
Ну, ва Украіну таксама, да.
Ну, ва Украіну, да, Грузію, ну,
ця Украіна це Європа, што это?
Ну, натуральна.
Не, не разумею.
Потым ось гэтыя інтэграцыйныя працэсы, якія пад вялікую пагрозу па меркаванні шмат каго ставяць суверэнітэт і незалежнасць краіны. Гэта, безумоўна, вельмі важна для ўсіх беларусацэнтрычных грамадзянаў гэтай краіны. Ну і кансервацыя, гэта вось датычна гэтых так званай канстытуцыйнай рэформы, якую нам улады прапануюць пад соусам. Вы хацелі перамен, мы вам дадзім іх. Так вось гэтыя перамены, гэта кансервацыя таго рэжыму, які існуе, прычым вось зараз у 21-м годзе. Она нават не таго, што было там у 19-м ці ў 20-м, а вось гэтага такога неусталінізма у выглядзе неулукашызма.
Ну, дарэчы, Павел Усаў кажа, не таталітарызм, ну, але словы можна падбіраць розныя, сутнасць явы ад гэтага не змяняецца, ну, і мы ўсе прыкладна разумеем, што адбываецца. Сергей Чалы любіць паўтараць, што беларускія ўлады хочуць так все змяніць, каб нічого не змяняць. І вось гэта слово «кансервація», яно вельмі таксама да месца,
трапнае, так,
каб вось абазначыць тое, што адбываецца. То бок, ну, некія паўнамоцтвы там переразмярковаюцца, некія артыкулы з Канстытуцыі выключаюцца, некія дадаюцца, але сутнасць застаецца, вертыкаль застаецца, на чале яе ў пэўнай нейкай якасці, можа, ў той самай, можа, ў іншай застанецца Лукашэнка, і што это за перамены такія. І мне здаецца, што можна ўжо, ў прынцыпе, падсумоўваць з палітыкай. Яшчэ класна вось у канцы года сказаў спадар Невзоров. Ён сказаў, што ў гэтай канстытуцыі беларускай сэнса у публікацыі новага праекта абсалютна ніякага няма, бо калі Беларусь застанецца распластанай па дамапаўскім берцам, як гэта было ў 2020-м, 2021-м годзе, абсалютна не важна, што напісана ў канстытуцыі, якая не выконваецца. А калі беларусы ўсё ж такі нейкім чынам перамену дамогуцца, таксама абсалютна не важна, што напісана ў гэтай новай рэдакцыі канстытуцыі, бо зразумела, што гэтыя папраўкі будуць, ну, усе нейкім чынам ці не прынятыя, ці
ну, каб, безумоўна, два варыянта, альбо вяртанне да Канстытуцыі 94-го года адбудзецца аўтаматычна, альбо будзе прынятая праз пэўны там не рэферэндум, ці яшчэ нейкім чынам Канстытуцыя напісаная, ну, тым жа самым, да, умоўнай групай Лябедзькі пад пры офісе Ціхановскай.
Кансервацыя, інтэграцыя і
міграцыя.
Міграцыя. Тры трэнды ў беларускай палітыцы 2021 года. Цяпер мы зробім паўзу. Сёння ў святочным еўразуме, я думаю, вы ўжо заўважылі, мы слухаем песні, створаныя беларускімі музыкамі ў 2021, і працягвае наш эфір калядная віншаванка ад Змітра Вайцюшкевіча.
Так, я дадам, што Змітр Вайцюшкевіч не пакінуў Беларусь, ён сядзіць на сваім хутары Вайцюшкі і піша песні. І вось тая песня, якую мы зараз паслухаем пад ялінкай, гэта традыцыйны калядны трэк ад Вайцюшкевіча і традыцыйна напісаны на верш ягонага сябра паэта Уладзіміра Някляева.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Эмінем установіў рэкорд на Spotify. Яго альбом 1999 года The Slim Shady LP праслухалі на стрымінгу больш за 1 мільярд разоў, паведамляе NME. Гэта 11-ы дыск рэпера з такім паказчыкам. Такім чынам ён стаў першым музыкам з такой колькасцю альбомаў, якія праслухоўвалі на сервісе больш за 1 мільярд разоў. Нацыянальны амерыканскі кінафестываль незалежнага кіно Sundance плануе прапанаваць сваім удзельнікам рабіць бустэрныя прышэпкі супраць COVID-19, прымаючы да ўвагі сітуацыю з захваральнасцю ў краіне і свеце. У рамках нашай агульнай бяспекі мы працуем над тым, каб зрабіць бустэрныя прышэпкі даступнымі для тых, хто мае патрэбу, не для тых, хто мае права іх атрымаць, гаворыцца ў каментары прадстаўніка фестывалю. Рашэнне было прынятае пасля таго, як раней было абвешчана, што ўсе ўдзельнікі мерапрыемства павінны будуць зрабіць бустарную прышчэпку. Адразу дзве сусветныя навіны здарыліся ў жыцці 25-гадовага акцёра і мадэлі Паэнг Такхона. Гэтым тыдні ён быў прыгавароны да 3 гадоў турэмнага зняволення за ўдзел у палітычных пратэстах у падтрымку дзяржаўнага перавароту ў Мьянме. І ў той жа дзень ён быў названы самай прыгожай асобай 2021 года. Такхон быў арыштаваны ў красавіку гэтага года пасля таго, як публічна падтрымаў пратэстоўцаў у сацыяльных сетках. Мадэль набыў сусветную вядомасць у пачатку 2021 года і праславіўся ў сеткі як самы гарачы манах. Тады ён ужо здымаўся ў розных фільмах і тэлесерыялах у роднай Мьянме. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму Еўрарадыё «Еўразум», у якой рэдактары Еўрарадыё падводзяць вынікі 2021 года. І цяпер пра эканоміку.
Ну, канешне, прыхільнікі пераменаў чакалі, што эканоміка будзе дэманстраваць нейкія горшыя вынікі беларуская. Не таму, што хочуць нечага дрэннага для Беларусі і для тых людзей, якія там жывуць, але таму, што і Лукашэнка, і аналітыкі, і даўно вядома, все паўтараюць, што палітыка, у прынцыпе, яна грунтуецца на эканоміцы. Калі ў эканоміцы ўсё добра, можна людзям любы пыл у вочы пускаць, любую лапшу на вушы вешаць, і частка, вялікая частка людзей, яна верыць у тое, што ўсё добра, ну, таму што ёсць чарка і шкварка, значыць, перамены не патрэбныя, бо калі ўсё добра і нешта памяняць, можа стаць горш. Але пасля, ўжо ў другім паўгодзе 21 года эканамісты, канешне, пачалі тлумачыць, чаму так адбылося. Да, і вось гэты экспартны бум, эфект нізкай базы. У 2020-м сусветная эканоміка амаль спынілася, і беларускія тавары там асабліва не набываліся, проста таму, што вытворчасць у іншых краінах спынілася. А ў 2021-м все рэзка паднялі галаву, і запатрабаванасць у тым, што экспартуе Беларусь, а гэта і традыцыйныя сферы, нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, азотныя ўгнаенні і гэтак далей. Да? І тое, чаго, у прынцыпе, на што не было асаблівых так спадзеваў, гэта, напрыклад, будаўнічыя матэрыялы і дрэваапрацоўка. Да? Гэта ўсё ўзрасло і вылілася ў дадатковыя сотні мільёнаў і мільярды долараў для беларускіх уладаў. Эканоміка адчувала сябе добра, хаця ўсё роўна, як бы грамадзяне Беларусі, гэта не тое, каб тут у мяне маналог нейкі атрымліваецца такі, але ладна,
не тое, каб адчувалі.
Не тое, каб супер адчувалі, да, таму што роста заробкаў адчувальнага не было, гэта нават па статыстыцы Белстата бачна. У рэальным выглядзе гэта значыць, калі паправіцца на інфляцыю, да, вось калі гэты рост заробку паправіць на інфляцыю, рост увогуле, ну, такі як бы у межах статыстычнай пагрэшнасці. Пенсіі выраслі, як яны і мусяць расці, нічога надзвычайнага. То бок гэта таксама вось папраўка на тое, як растуць кошты. Ну, а інфляцыя склала пры прагнозным паказчыку 5%, склала, яшчэ мы не ведаем статыстыку, па годзе яна будзе толькі ў сярэдзіне студзеня, але, ну, 10%, я думаю, прыкладна вакол гэтай лічбы, то бок перавышэння ў 2 разы. Я думаю, што, канешне, беларускія ўлады, яны працавалі ў 2021 годзе, у тым ліку і на запашванні рэзерваў. Каб яны, бо асабліва ў Нацбанку, ў Міністэрстве фінансаў дурных няма, і яны ўсё добра разумеюць, што санкцыі, уведзеныя ў 20-м і 21-м, яны ўсё ж такі запрацуюць, так ці інакш. Ну, мы бачылі ўжо скандалы з Літвой, з Латвіяй, з Эстоніяй, да, з грузаперавозкамі. Мы бачылі, што адмаўляюцца пэўныя пастаўшчыкі супрацоўнічаць з беларускімі прадпрыемствамі, пэўныя, як Яра, не адмаўляюцца, да, ну вось, то бок працэсы ідуць абсалютна супрацьлеглыя. Усё гэта дазваляе па-ранейшаму беларускім уладам рабіць добры твар. А ў 2021 гэта ў прынцыпе быў добры твар пры даволі добрай гульні пры гэтым, да, ну вось за кошт гэтага экспартнага цуду. Вось. І яшчэ там была такая цікавая штука, што Нацбанк перавёў частку рэзерваў з замежных валютаў у золата, наколькі я памятаю, да, і гэта толкавалі як магчымасць падрыхтоўку да таго, што могуць быць заблакаваныя рахункі беларускага ўраду ў замежных там інстытуцыях, нейкіх, то бок падрыхтоўка да больш сур'ёзных ужо санкцый, да, да таго, што вось нешта не можна будзе зняць з банкаўскіх рахункаў. Да, гэта былі навіны пра тое, што машыны з кэшам уязджаюць у вось гэтае сховішча нацбанкаўскія. Вось, так мы гэты год у эканоміцы і пражылі. Змітер, вось адзін з тваіх апошніх эфіраў быў з Вадзімам Осупам.
Так, і ты там задаваў пытанне і Осупу, ці мусіць беларусы тэрмінова бегчы ў абменнікі, ці гэта ўжо і не абавязкова. Ну, маўляў, што там будзе ў 22-м годзе?
Ну, это ўвогуле не абавязкова.
Ну, это правильно, это я так хочу.
Абавязку.
Конечно.
Бегчы. Ну, але калі чалавек думае пра там перспектыву нейкую.
Ну, так, ну, бегчы ў абменнікі, скажам так, Вадзіму Осуп не раю, таму што сітуацыя... Ну, пакуль што яна выглядае стабільнай і рызыкаваць ці там спрабуючы нешта наварыць, ну, гэта сапраўды рызыка. От, Паша, мені ўвогуле як бы больш цікавіць такі нюанс. Мы шмат чулі пра тое, што от беларускі рэжым трымаецца, таму што за ім ёсць Крэмль. У тым сэнсе не ў палітычным нават, а што ён заўсёды аплоціць, дапаможа падставіць плечо фінансавае. Але сыходзячы, скажам, з апошняй паездкі, як кажуць, Лукашэнкі за чарговым крэдытам, здаецца, скончыўся нічым. Гэта пра што-небудзь сведчыць?
Ну, мы не ведаем, чым скончылася дакладна. Гэта самая вялікая праблема, таму што... Ну, это ўжо і такі вынікі палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя, канешне, ўлады сталі больш закрытыя, нашмат менш даюць інфармацыі пра тое, што адбываецца, нашмат менш каментароў, але выснова гэта робіцца з таго, што перамовы працягваліся крыху больш за гадзіну. Вось. І, ну, ці можна рабіць такую выснову? Яны маглі за гадзіну сказаць: "Ну што, нармальна, нармальна. Всё, будзе падтрымка. Всё, давай пасядзім яшчэ 50 хвілін пагаворым
пра які выпадак?
Пра жанчын, пра птушачак там, да, а пасля выйдзем. Ну, каб не было адчування, што мы вообще за 2 хвіліны все пытанні парашалі, да. Вось, тобок, канешне, не факт, што падтрымка расійская будзе, але не факт і што яе не будзе. І гэта мы будзем бачыць па канкрэтных дзеяннях. Але ўжо вядома, што Беларусь хоча пазычыць праз структуры інтэграцыйныя, ЕФСР, да, Еўрапейскі, Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця, 3,5 мільярды долараў у бліжэйшай перспектыве. Такія крэдыты мы ўжо атрымлівалі. Гэта фактычна крэдыт ад Расіі. І, ну, калі ён будзе, то 3,5 мільярды яны дазволяць абсалютна спакойна Беларусі трымацца. Але пра што я яшчэ хацеў бы сказаць, дзе рэч яшчэ, да? Што ў Беларусі ўсё ж такі вельмі вялікія рэзервы. І, ну, нават, напрыклад, калі ніхто нічога не пазычыць Беларусі ў наступным годзе, вообще ніхто, вообще нічога. А ёсць яшчэ ўнутраны рынак, дзе можна аблігацыі прадаць там. То ўсё роўна пару гадоў Беларусь зможа аплочваць свае знешнія абавязальніцтвы, дастаючы грошы з гэтых рэзерваў. То бок спадзявацца на дэфолт в нашай сітуацыі глупа. Спадзявацца можна толькі на тое, што санкцыямі і іншымі мерамі націснуць на нейкія такія балючыя кропкі для канкрэтных людзей, суб'ектаў сусветнай палітыкі і адносінаў Беларусі з Расіяй і са знешнім светам. І вось гэты ціск ён некім чынам спрацуе. Але выдатна Змітер сказаў у той частцы размовы, якая датычылася палітыкі. Мы спадзяваліся, канешне, на тое, што Захад будзе, ціск з Захаду, ён будзе мець нейкі ўплыў. Але гэта былі марныя спадзяванні. Толькі, уласна кажучы, беларусы могуць нешта змяніць у Беларусі, у сваёй краіне. І, ну, калі яны не змяняюць, ну, от, значит, так вот яно адбываецца. Ну, а другая рэч, пра якую я хацеў сказаць, то, што 15 красавіка, это таксама мой асабісты эканамічны вынік
года. Так, это класны досвід, класная гісторія.
Да, там долар качнуўся ў рэзка ўверх, я пабег, у мяне было там рублёў на картцы, нешта там такое, набыў $200. Вось, і хацеў, значыць, выйграць на гэтым. І пакуль што я ў мінусе. Цяпер я успрымаю гэтыя грошы як доўгатэрміновую інвестыцыю. Год, два, не ведаю, 10, можа. Але я думаю, што ўсё ж такі ў выніку вся гісторыя Беларусі эканамічная паказвае, што я буду ў плюсе. Пытанне толькі часу.
Нагадваем, што ў эфіры праграма «Еўразум», у якой мы распавядаем, якім стаўся 2021 год па нашым меркаванні для Беларусі. Пакуль жа чарговая песня, выпушчаная беларускімі музыкамі у гэтым годзе.
Гурджэй Морс на днях выпусціў сумную песню «Бывае» пра эміграцыю, у якую з'ехалі сябры і блізкія. Уладзімір Пугач застаецца ў Беларусі, лідар гурта. А ў Фейсбуку ён анансаваў новы трэк такім чынам. Сумую, вельмі, па тых з вас, хто быў побач амаль штодзень. Па тых, з кім бачыліся рэдка, але дастаткова было ведаць, што мы ў адным горадзе, у адной краіне, а значыць, усё норм, усё, як павінна быць. Ну, такая рэфлексія, якая вельмі многім беларусам і не толькі беларусам не падаецца вельмі такая блізкая, таму зараз слухаем Джэй Морс «Бывай».
На Еўрарадыё навіны спорту. Валерый Жуковскі сышоў з пасады галоўнага трэнера «Батэ». Яго кантракт скончыўся, працягваць яго кіраўніцтва клуба не стала. У мінулым футбольным чэмпіянаце Беларусі барысаўчане заваявалі толькі срэбра. Украінскі нападаючы брэсцкага руха Аляксандр Найок працягне кар'еру на Кіпры. Ён падпісаў кантракт з мясцовым клубам «Апалон». Срэбраны алімпійскі медаль плыўчыхі Аляксандры Герасімені прададзены за $27,500. На аукцыёне таксама выстаўлены два яе бронзавыя медалі. Сродкі пойдуць на аплату выдаткаў за падачу ў спартыўны арбітражны суд у Лазані і іска супраць УЕФА. Беларускі фонд спартовай салідарнасці хоча прымусіць гэту арганізацыю пачаць расследаванне ў дачыненні Беларускай федэрацыі футбола. Невядомыя зламыснікі абрабавалі партугальскага абаронцу англійскага футбольнага клуба «Манчэстэр Сіці» Жуана Канселу. Яны ўварваліся ў яго дом і забралі ўсе каштоўнасці. Футбаліст спрабаваў супраціўляцца і быў збіты. Яго сям'я не пацярпела. Іспанец Рафаэль Надаль, шостая ракетка свету, прыбыў у Мельбурн для ўдзелу ў Аўстраліан Оупен. У снежні ён перахварэў каранавірусам і цяпер аднаўляецца. Адкрыты чэмпіянат Аўстраліі стартуе 17 студзеня. Арганізатары патрабуюць, каб усе яго ўдзельнікі прайшлі вакцынацыю ад каранавіруса ці мелі вызваленне па медыцынскіх паказніках, прадастаўленае незалежнымі экспертамі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ну а цяпер пра беларускую культуру ў 2021 годзе.
Мне падаецца, што з культурай вось адбылося у культуры адбылася самая складаная такая штука. Гэта тое, што, па-першае, людзей культуры закранулі вельмі-вельмі рэпрэсіі. І тое, што яны селі за краты, і тое, што вельмі шматлікім людзям прыйшлося выехаць у эміграцыю.
Чаму культурных людзей? Таму што яны на відавоку?
Ну, яны на відавоку,
першыя
шэргі, і яны такія носьбіты беларускай культуры, а ў краіне, ва ўладаў ёсць, ну, такая нібыта мэта знішчыць усё беларускае, каб беларусы вось не лічылі сябе беларусамі, каб тое беларускае, што захоўвалася, што было, што квітнела, яно нейкім чынам знікла. І таму, канешне, пад рэпрэсіі патрапілі і людзі культуры ў тую чаргу. Вось. Что отбывалося? По-перше, шмат хто эмігрував. По-другое, шмат кого закрануло репрессию в том плане, что они были звольнены за свою громадянскую позицию с працы. То бок, без специалистов засталися музеи, без специалистов засталися театры, без специалистов засталися навучальные установы, такие как академии, например, музыки, мастасу и так далее. И что им робить, конечно, зараз... Такое великое питание, шмат кто застаецца в Беларуси, але вельми-вельми великая колькасть людей з'ехала. И теперь яны спрабуюць просунуть беларускую повестку все ж у своих деяннях уже за мяжой. Але нельга... Так, были натуральные еще творцы, якія не могли писать про свой внутренний психологичный стан, якія просто не могли там открыть инструмент, почать играть и так далее. Але все ж беларуская культура, яна, можно сказать, все ж была у неких топах, тому что... Стваралася беларускае кіно. Натуральна, гэта былі рэфлексіі па тым, што адбывалася ў 2020 годзе, і мы ведаем, што беларускае кіно, я маю на ўвазі смеласць Алексея Палуяна, нават падавалася на Оскар. І гэта фільм, які можна таксама сказаць вельмі так... упэўнена ішоў па Еўропе, ён атрымаў пракат у Амерыцы, і людзі змаглі, дзякуючы гэтаму фільму, разумець, што адбываецца ў нашай краіне. Былі і іншыя фільмы, такія як, напрыклад, фільм «Калі кветкі не маўчаць» Андрэя Куцілы, і вельмі крута, што беларусы атрымлівалі яшчэ і ўзнагароды за гэтую сваю рэфлексію, так? То бок міжнародная супольнасць прызнавала такую мастацкую якасць гэтых твораў, і гэта вельмі так абнадзейвае і вельмі ўражвае. Па-другое, беларускія музыкі, нягледзячы на вось гэты свой унутраны стан, яны таксама выдавалі крутыя трэкі, яны таксама рэфлексавалі наконт падзей, якія адбываліся, наконт таго, што яны адчувалі, і ў Беларусі выйшла безліч добрых альбому. І гэта нават не тычыцца таго, той самай рэфлексіі, так, на нейкія падзеі. Гэта тычыцца проста музыкі, якая ішла ў нагу з часам, якая ішла ў нагу са светам. Я маю на ўвазі, напрыклад, гурт «Длина волны», гэта, ну, класная праца, такая, якую можна пазаздросіць. Я магу узгадаць сусветны тур гурта «Молчат дома». Гэта просто супер. Гэта калі ў Лондоне 700 чалавек прыходзіць просто на беларускі гурт. Ну, гэта, мне падаецца, таксама перамога 2021 года беларускай культуры ў прыватнасці. Але, натуральна, была і іншая частка. Гэта тое, што развівалася, ну, ці спрабавала развівацца, тут нельга казаць пра развіцці, гэта самая прапагандыцкая культура, то бок зараз, у прынцыпе, ўся культура, якая засталася ў Беларусі, ў сваёй большасці, яна разлічана на прапаганду, яна разлічана на тое, каб нейкім чынам паказаць, якія класныя ў Беларусі ўлады, як яны ўсё правільна робяць, і гэтак далей. Але натуральна, у прынцыпе, да культуры, тое, што там адбываецца, мае вельмі слабое дачыненне, ніякае дачыненне не мае. Беларускія тэатры засталіся без актораў. Тая самая Вольганя Фёдова плачыцца ў сваіх інтэрв'ю пра тое, што ў Купалаўскі тэатр, у некалі найлепшы тэатр Беларусі, ніхто не хоча прыходзіць, і, ну, мы не будзем тлумачыць Вользіне Фёдавай, чаму так адбываецца. Тым не менш, тэатральныя трупы, незалежныя трупы таксама давалі пра сябе ведаць. Купалаўцы таксама паспяхова выступалі, нават онлайн, але натуральна, што ёсць у іх публіка і ёсць тыя людзі, якія іх глядзяць. Мне падаецца, вось тая тэндэнцыя, якая пачалася ў 2020 годзе, гэта тое, што беларусы нарэшце пачалі разумець, што ў Беларусі таксама ёсць культура, што ў Беларусі таксама ёсць музыка, яна працягнулася і ў 2021 годзе. То бок гэта прага, каб даведацца пра сваё, каб падтрымаць сваё, яна таксама прысутнічала. Ну, я не ведаю, гэта маё меркаванне, што яшчэ ў вас?
Ну, я б сказал, што, канешне, это ўсё адбывалася вельмі вялікім псіхалагічным дыскамфортам.
Натуральна.
Такой крывёю, канкрэтнымі нервамі. І прыклад Павла Аракеляна, які не з'ехаў, і з іншага боку лічыць, што у таких умовах немагчыма працаваць, немагчыма ствараць, немагчыма даваць канцэрты, ну і таму сядзіць без працы. І Александр Памідораў, кім працаваў грузчыкам на Камароўцы некалькі месяцаў, да, пасля таго, як яго там Пасля дваровага канцэрта на Ангарскай пасадзілі на 15 сутак. Ён згубіў таксама магчымасць неяк рэалізоўвацца творча, да, хаця можа і не меў яе, я там не ведаю, што з памідорам, дзе ён увогуле.
Зараз ён у Варшаве.
Вось, ну, ну цяпер ён, у Варшаве, Леслі Ножык, якога затрымалі тады ж у той жа вечар пасля таго ж канцэрта. Таксама з'ехаў.
Ну, шмат, вельмі шмат хто з'ехаў.
Але шмат што залежыць менавіта ад таго, як чалавек увогуле ўнутры. От як ён аптыміст, песіміст,
як ён можа сабрацца і як ён хоча давесіць свету, да, пра тое, што адбываецца.
Сяржук Доўгушавы выявіўся такім маторам, які вакол сябе збірае праекты, некіх арганізуе аркестры, канцэрты, тэатры, все астатнія. От Леслі таксама не губляе прысутнасць духа.
Ну, мне падабаецца генерал Эчынага року, Вольскі, Ігар Варашкевіч, якія выпусцілі выдатныя альбомы ў 2021 годзе. Гэта таксама такі добры паказчык, што генералы не здаюцца ні ў якім разе.
Ну і малодшы афіцэрскі састаў беларускага рок-н-рола тоже дае чаду, як кажуць. Ось і гурт БН пачаў па сінглу, па кроплі, але выдаваць свой новы альбом. І, скажам, от гурт РСП выдаў, ну, такі прикольны, скажам, прикольна, сумна, сур'ёзна.
Прикольна, сумны, але насамрэч вельмі сучасны альбом. Яны вы выдалі ў плане такім музычным, менавіта, што тычыцца, гэта добры момант.
Карці, якія вынікі? Депресіўныя людзі депресуюць, аптымістычныя выпускаюць альбомы. Але круто тое, што мне здаецца, што творчым людзям ім вельмі важна, каб нешта навокал адбывалася. Да? Калі все благопристойно, пачынаюцца эксперыменты з наркотыкамі, баемная тусня.
Не падаецца, гэта не пра Беларусь. Вось сур'ёзна.
Вот это вот.
Не падаецца, беларусы нават у гэтым плане, беларускія музыкі, вось адрозніваліся ад усіх астатніх. Гэта самыя прыстойныя музыкі ўвогуле ў свеце. Сур'ёзна.
А калі ёсць на конт чаго рэфлексаваць, ёсць што пераасэнсоўваць, перакладаць на музыку і на вершы. Як апынулася, што яны гатовыя да гэтага, што яны саспелі, што ёсць патэнцыял, слова вообще, конечно, с этих советских агиток неких,
ну, не,
не меньше, но могут, да? И вот они начали это робить.
Сапраўды, тут вельми такі момант, калі ведаеце, раней казалі, што ну вот рок-н-рол не можа стварацца добрая рок-музыка, калі ты сыты, довольны, багаты, што рокер павінен быць галодным, злым, і тады ў яго будзе. Ну, ось прайшлі праз гэта, і ўсё, а і вот такое адчуванне, ну, вот быў там беларускі, беларуская музыка, беларуская культура, але неяк вот так вот, що тихонечка, ну, неяк. Вот,
не слова, то,
так, да. Неяк, слова беларускае, неяк, вот так вот ўсё было. І здарыліся такія падзеі, яны, безумоўна, вельмі цяжкія маральна, психалагічна, і ў тым ліку і фізычна, і ва ўсім этым, але гэта дало столькі какой-то імпэту, рефлексії, енергії, енергетики, що повалило просто, ну, не глеючи на усі вот эти проблеми, это сапраўды буде слід у історії білоруської культури.
Ну, а пам'ятаєте, який один з головних шоків був у 2021 році, коли на напівпідпольному концерті РСП затримали гурт і усіх глядачоў, якія там былі.
Ну, то бок, было, так.
Мы ўжо не верылі, што такое ўвогуле можа адбыцца. Это некая савецкая практыка такая, да? Варвацца і завінціць усіх. І музыкаў асудзілі на 15 сутак, пасля яны, канешне ж, з'ехалі з краіны, і некаторых гледачоў, наколькі я памятаю.
Так, так, там все попалі.
Да, судзілі.
Пад раздачу. Так, ну, а, значыць, Дзеніс Тарасенка і Павел Гарадніцкі, такія фронтмены гурта РСП, з'ехалі, яны зараз знаходзяцца ва Ўкраіне, у Кіеве, і ў верасні, пасля гэтага ад'езду, тым не менш, яны выпусцілі альбом «Ашушэнне». Выдатнае такое слово, я думаю, шмат хто яго можа каму прыпісаць. Ну, потым музыкі зладзілі тур па Польшы і Украіне і кажуць, што адчуваюць сябе на радзіме, ў прынцыпе, не кепска, хаця, канешне, як усім нам на чужыне, так, дадому хочацца. Ну, а мы хочам вам прадставіць іхнюю песню «Шэры квадрат» і узняць вам гэтым самым настрой.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожний день ми розповідаємо про саме головне, цікаве і курйозне новини Білорусі.
А сьогоднішній випуск скінчився.
Почуємося.
Покуль.
До зустрічі.
Євразум. Самая європейська програма про Білорусь.